πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Η εβδομάδα ξεκινά με μια θλιβερή επέτειο. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Τίποτα δεν έχει ξεχαστεί βέβαια, αλλά και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αφού γελάστηκαν όσοι πίστεψαν ότι ξεμπέρδεσαν με τον φασισμό και ότι το φίδι εξολοθρεύτηκε. Το φίδι απλώς έπεσε σε νάρκη και τα αυγά του εκολάπτονται διαρκώς. Κατά τα λοιπά, η εβδομάδα ξεκινά με μια ανίποτη τραγωδία στις ένοπλες δυνάμεις και ενώ συνεχίζεται η μάχη με το χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία. 2 εβδομάδες έχουν περάσει από το φωνικό πέρασμα του Ντάνιελ και ο εφιάλτης των πλημμυροπαθών φαίνεται ότι δεν έχει τέλος. Στα πρόσωπα της ημέρας σίγουρα και ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος κατέγραψε ξεκάθαρη πρωτιά στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα θα κριθούν την επόμενη Κυριακή, όπου θα αναμετρηθεί με την Έφη Αξιόγλου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και πολλά ερωτήματα για το θάνατο των 5 μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε τροχαίο στη Λιβύη. Στο 401 οι τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση ο ένας. Ξεπαγώνουν οι τριετίες για 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα χωρίς αναδρομική ισχύ, οι προϋποθέσεις και οι αυξήσεις. Ώρα για μεταρρυθμίσεις στο μήνυμα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και ακρίβεια. Δέσμευση για την αποκατάσταση στη Θεσσαλία και Εύρο. Την Κυριακή, σε δεύτερο γύρο, η εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχυρό προβάδισμα Κασελάκη. Δραματική κατάσταση σε Θεσσαλία και Μαγνησία. Μέσα στα λασπόνερα, ισόγεια και υπόγεια. Τεράστιες καταστροφές, χωρίς πόσιμο νερό, πολλές περιοχές. 10 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστικές πορείες και εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις κυρίες και κύριοι σήμερα και στο μέτωπο της οικονομίας όπου κυριαρχούν βεβαίως οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με επίκεντρο το ξεπάγωμα των τριετιών χωρίς αναδρομικότητα. Θα δούμε σε λίγο με αναλυτικά παραδείγματα ποιοι θα είναι κερδισμένοι. Θα δούμε αναλυτικά και τη μάχη με το χρόνο που δίνουν για δεύτερη εβδομάδα οι πλημμυροπαθείς και οι αρμόδιες αρχές στη Θεσσαλία, όπου δεν έχει τέλος ο εφιάλτης των προβλημάτων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το τριήμερο πένθος που κηρύχθηκε σε ένοπλες δυνάμεις για το πολύ νεκρό δυστύχημα στη Λιβύη, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 3 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 2 διερμηνείς. Οι 5 σωροί μεταφέρθηκαν ήδη στην Αθήνα. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε το ΣΕΚΑ των 30 με τους τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Συγκλονίζει πραγματικά η ανίποτη τραγωδία στη βορειοαφρικανική χώρα μετά τη σφοδρή μετοπική σύγκρουση, στην οποία νεπλάκι λεωφορείο μετέφερε 19 μέλη της ελληνικής αποστολής με ανθρωπιστική βοήθεια, τα 16 των οποίων ήταν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Συνδεόμαστε τώρα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τον αρμόδιο συντάκτημα στο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Πραγματικά σοκάρουν οι εικόνες που μας έρχονται από τη Λιβύη. Οι συνθήκες διερευνώνται, είναι πολλά τα ερωτήματα. Είχαμε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σχετικά με το θέμα της ενημέρωσης, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες. Να ξεκινήσουμε όμως με τους Έλληνες τραυματίες. Σε τι κατάσταση βρίσκονται?
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν προκαλεί ανησυχία από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Περίπου 10 από αυτοί βρίσκονται στο 401 Γενικό Νοσοκομείο εδώ στην κατεχάκη του στρατού, ενώ ένας έχει παραμείνει σε νοσοκομείο της Βεγγάζης, καθώς θεωρείται ότι δεν μπορούσε να μετακινηθεί τουλάχιστον άμεσα. Σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, μεταφέρθηκαν σε 27 και οι σωροί βρίσκονται στην Αθήνα. Αυτή την ώρα είναι στο 251 νοσοκομείο της αεροπορίας, δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον για 2 από τις σωρούς είναι σχετικά δύσκολο αυτό και οπότε μπορεί να πάρει και κάποιες παραπάνω ημέρες. Μόνο το 251 να σημειώσουμε έχει αυτή τη δυνατότητα, γι' αυτό και σωροί μεταφέρθηκαν και η δυνατότητα δηλαδή ταυτοποίησης και λήψης DNA. Τώρα, από εκεί και πέρα, ως προς τις συνθήκες του δυστυχήματος, κυκλοφορούν αρκετές φήμες, να σημειώσω. Ωστόσο, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστηρίζουν ότι η όποια δυσκολία συνεννόησης που έγινε στην αρχή, αναφερόμενη και στην πρώτη ανακοίνωση που βγήκε από το ΓΕΘΑ, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν μόνο 7 ελαφρά τραυματίες, έλεγαν ότι αυτή ήταν η εικόνα που έδωσαν οι λιβικές αρχές, καθώς ούτε δεν υπήρχε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας εκεί για να επικοινωνήσουν οι τραυματίες και να δώσουν ποια είναι η εικόνα, η πραγματική, αλλά ταυτόχρονα και δύο δορυφορικά τηλέφωνα που είχαν μαζί τους τα μέλη της αποστολής είχαν καταστραφεί και ούτε με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, να πω γρήγορα ότι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται καθαρά για δυστύχημα. Δεν αφήνουν κανένα άλλο περιθώριο, γιατί έχουν ακουστεί διάφορες φήμες.
Διάφορα σενάρια κυκλοφορούν.
Βέβαια, μάλιστα μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ένας από τους βασικούς λόγους που αποκλείεται κάθε άλλο σενάριο είναι το γεγονός ότι το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, το μικρό φορτηγό, βρίσκονταν ο οδηγός και τα υπόλοιπα 5 μέλη της οικογένειάς του, εκ των οποίων τα 3 σκοτώθηκαν σχεδόν αμέσως με τη σύγκρουση. Επίσης, από ό,τι μας είπαν, το πορεύονταν και του λεωφορείου και πίσω και μπρος δύο τζιπ, ένα τζιπ μπροστά και ένα τζιπ πίσω, ως συνοδεία στο λεωφορείο. Ωστόσο, το φορτηγάκι θεωρείται ότι ενδεχομένως να μην ήθελε ακριβώς απέναντι, να επιχείρησε να περάσει, να μην είδε το λεωφορείο και να έπεσε επάνω του, δεδομένου ότι και η μηχανή του λεωφορείου που θεωρείται ότι ανεφλέγει είναι στο πίσω μέρος, δεν είναι μπροστά, ώστε να οτιδήποτε συμβεί να συμβεί μέσα από μια μετοπική σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως ακόμα και τώρα είναι πληροφορίες, είναι εικασίες. Θα υπάρξει κάποιο σχετικό πόρισμα με βάση την έρευνα που ήδη διεξάγεται στην Λιβύη από τις εκεί αρχές. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, επειδή η Λιβύη είναι ένα κράτος το οποίο κατά ψέματα βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, σε να εξακολουθούν και υπάρχουν νεκροπαξίες, δεν ξέρω κατά πόσο οι κρατικές δομές, οι δομές της κυβέρνησης της Βενγκάζης θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας μια τέτοια έρευνα.
Θα τα δούμε.
Βέβαια. Να περιμένουμε.
Ακριβώς, θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και πραγματικά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Τώρα, τη βαθύτατη θλίψη της για το θάνατο 5 μελών της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη εξέφρασε με δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Θα γίνει άμεση διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο δυστύχημα στη Λιβύη, δηλώσε συνέντευξή του κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενημέρωση από το ΓΕΘΑ για τις συνθήκες του τροχαίου και την αρχική ανακοίνωση με αναφορά σε ελαφρούς τραυματισμούς ζητούν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Γυρίζουμε προς το παρόν σελίδα στο δελτίο μας. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στο ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών για την εκλογή νέας ηγεσίας και τους δύο μονομάχους Στέφανο Κασελάκη και Έφη Αξιόγλου να ετοιμάζονται για την τελική αναμέτρηση για την καθοριστική μάχη της επόμενης Κυριακής που θα κρίνει και το νέο πρόεδρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μήνυμα ότι έγινε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει η χώρα σύντομα προοδευτική κυβέρνηση, στείλε ο κύριος Κασελάκης, που βγήκε πρώτος με ποσοστό 45,47%, ενώ η Έφη Αξιόγλου, που έκοψε δεύτερη το νήμα με 36,21%, υπογράμμισε πως η επόμενη Κυριακή θα καθορίσει αν οι αγώνες που υπάρχουν μπροστά θα δοθούν με πολιτικούς ή όχι όρους. Για να ακούσουμε λοιπόν πώς ερμήνευσε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το ποσοστό που συγκέντρωσε στην πρώτη αυτή μάχη.
Την πρώτη εβδομάδα ο κόσμος μου έλεγε: Να αντέξεις, λόγω των επιθέσεων από όλα τα συστήματα τα οποία όλοι γνωρίζετε. Τη δεύτερη και τρίτη εβδομάδα έγινε η ελπίδα μας. Και θέλω να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο και να του πω ότι η ελπίδα είμαστε όλοι μαζί, όχι εγώ μόνος μου. Είμαστε όλοι μαζί. Και για να γίνει αυτή η ελπίδα πράξη, θα πρέπει όλοι να επιστρέψουμε την επόμενη Κυριακή στις κάλπες, να κερδίσουμε και να μπορέσουμε να αναμετρηθούμε με την κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί την ιστορία του τόπου επαρκώς.
Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο κύριος Κασελάκης ερμήνευσε το ποσοστό το υψηλό που συγκέντρωσε. Εχμές όμως για τον αρχιποψήφιό της, τον Στέφανο Κασελάκη, άφησε η Έφη Αξιόγλου, η οποία κάλεσε τα μέλη του κόμματος να προσέλθουν εκ νέου στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή.
Η επόμενη Κυριακή θα είναι καθοριστική. θα καθορίσει αν τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα τους δώσουμε με πολιτικούς όρους ή όχι. Και μιλώ για τους αγώνες στο πραγματικό πεδίο, στη Βουλή και στην κοινωνία. Αν θα τους δώσουμε με όρους σοβαρότητας, εμπειρίας και ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, δεν μπορεί να πορεύεται στα θολά νερά των εύκολων λύσεων.
Στην ουσία της πολιτικής αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Ευκλήδης Ακαλώτος.
Είμαι αναγκασμένος να πω ότι η μεταπολιτική, δηλαδή η έμφαση στο πρόσωπο, η έμφαση στην εικόνα, έχουν διεισδύσει πολύ ακόμα και εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Έναντι στην ουσία της πολιτικής.
Κάλεσμα για ενότητα και συστράτευση απευθύνει από την πλευρά του Νίκος Παπάς.
Όλοι οι συνυποψήφοι, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω για το υψηλό επίπεδο ήθους και ποιότητας του διαλόγου κατά την προεκλογική περίοδο, έχουμε υποχρέωση από ποια θέση μας έταξε ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, ο προοδευτικός κόσμος, να υπηρετήσουμε την ανάγκη για μια μεγάλη προοδευτική αλλαγή, να υπηρετήσουμε την παράταξη της νίκης.
Αισιοδοξία και χαμόγελα στην Κουμουνδούρου για τη μεγάλη προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά με τον πολιτικό μας συντάκτη. Στο μήνυμα της μεγάλης συμμετοχής αυτής αναφέρθηκε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Υπάρχει μια εντολή της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι δυνατός, να είναι παρόν, να είναι ισχυρή αντιπολίτευση, να καταθέσει την πρόταση για την επόμενη κυβέρνηση της χώρας.
Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και ερωτηθείς από την Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για την επικράτηση του Στέφανου Κασελάκη στον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο για ένα αποτέλεσμα που δείχνει μια εκτίμηση, μια επιτίμηση, με συγχωρείτε, του εκλογικού σώματος του ΣΥΡΙΖΑ προς τους ανθρώπους που χειρίστηκαν τα του κόμματος τα προηγούμενα χρόνια. Για να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα του κ. Βορύδη.
Για μένα το πιο σημαντικό στην κρίση εδώ είναι να ξέρουμε ότι ο κ. Κασελάκης θα καταλάβει το τέταρτο τη τάξη πολιτιακό αξίωμα.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, μετά την πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό,
τον πρόεδρο της Βουλής,
ο τέταρτος πολιτιακός παράγοντας είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, εδώ θέλει κανείς να σου πω αν αισθάνεται άνετα και αν αισθάνεται εμπιστοσύνη με κάποιον ο οποίος έχει αυτή την έτσι περίπου εμφάνιση διάτοντα αστέρα, που ξαφνικά κάτι εμφανίστηκε και έχει προξενήσει στον κόσμο της αριστεράς προφανώς έναν ενθουσιασμό.
Για διάτοντα αστέρα, λοιπόν, με τα πολιτικά χαρακτηριστικά μίλησε ο κύριος Βορύδης. Αυστηρή κριτική στον κύριο Κασελάκη άσκησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Θέση στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πολλακισμός, δηλαδή να ξεδοντιάσουμε συλλήβδιν δικαστικούς, δημοσιογράφους, να επιτιθέμαστε, να στοχοποιούμε, να κάνουμε προγραφές. Είναι κάτι πολύ ρυπαρό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κίνδυνο για τη δημοκρατία, να στοχοποιείς ανθρώπους επειδή έχουν μια πολύ σημαντική την οποιαδήποτε ιδιότητα, μόνο και μόνο γιατί δεν σου αρέσουν.
Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Βίτσας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, χαρακτήρισε πολύ θετική τη μαζική προσέλευση του κόσμου στις εσωκομματικές κάλπες. Έχει ενδιαφέρον όμως το τι απάντησε όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ένα νέο πρόσωπο, ο κ. Κασελάκης, εμφανίστηκε από το πουθενά και φαίνεται να παίρνει την ηγεσία του κόμματος.
Αυτό αφήστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, που είναι το ένα, αλλά σας λέω ότι και αυτό, αν συμβεί, θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε, να το μελετήσουμε. Ναι. Είναι ένα καινούργιο στοιχείο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος γενικά ήταν άγνωστος και στο κόμμα και θα λέγαμε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, βάζει υποψηφιότητα, ακολουθεί μια τακτική συγκεκριμένη και νομίζω ότι σωστά το χαρακτήρισε ο...
Μεταπολιτική.
Ναι, ο Τσακαλώτος μεταπολιτική.
Ναι, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και πολλές αντιδράσεις από διάφορες πλευρές. Όλοι έχουν στραμμένο στην Κουμουνδούρου το βλέμμα στο δεύτερο γύρο των εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη Κυριακή. Εκεί εστιάζουν τα επιτελεία των υποψηφίων, τα οποία ανεβάζουν ρυθμούς και καταλαβαίνουμε ότι ξεκινά μια εβδομάδα έντονων επαφών και ζυμώσεων και αναμένεται μια σκληρή αντιπαράθεση στην τελική ευθεία για την εκλογή στις 24 του μηνός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, τα είπες και εσύ. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες η πλευρά όχι του κυρίου Κασελάκη, αλλά της κυρίας Αξιόγλου, ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη καμπάνια, καλώντας τα μέλη του κόμματος που δεν προσήλθαν χθες να ψηφίσουν. Αλλά έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όμως την επόμενη Κυριακή, γιατί είναι παλιά μέλη του κόμματος. Τώρα, πάμε σε μια σύγκρουση της τελευταίας εβδομάδας. Πολλοί θεωρούσαν, μεταξύ των οποίων και σήμερα το πρωί το άκουσα ως ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Καραμέρος που ήταν, για παράδειγμα, που και είναι στο περιβάλλον της κυρίας Αξιόγλου και υποστήριζε την υποψηφιότητά της, θεωρεί ότι μπορεί την τελευταία στιγμή να μην υπάρξει δεύτερος γύρος. Υπονοώντας βεβαίως μια ενδεχόμενη κίνηση από τη μεριά της κυρίας Αξιόγλου. Αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει. Η χθεσινή δήλωση της κυρίας Αξιόγλου είναι δηλωτική των προθέσεών της, ότι πάμε μέχρι το δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής και όποιος νικήσει. Το σίγουρο πάντως είναι ένα, ότι ύστερα από το χθεσινό αποτέλεσμα έχουμε μια άλλη πια πολιτική πραγματικότητα εντός των κόλπων της Κουμουνδούρου. Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, είτε η κυρία Αξιόγλου, είτε ο κύριος Κασελάκης επικρατήσει, θα υπάρξει ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, ένα νέο άλλο κόμμα, υπό το κίνδυνο πάντοτε της διασπάσεως και της δημιουργίας άλλου κόμματος. Αυτό είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί από ότι ένα debate που λένε ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, δηλαδή του κυρίου Κασελάκη και της κυρίας Αξιόγλου. Λέω πρώτα τον κύριο Κασελάκη με βάση τα ποσοστά. Επίσης θέλω να σας πω...
Είναι και μεγάλη διαφορά, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση. Σχεδόν 10 μονάδες. 45,47...
Χθες ουδής ανέμενε ούτε το ποσοστό συμμετοχής, το οποίο ισοφάρισε ουσιαστικά το ποσοστό συμμετοχής για τον Αλέξη Τσίπρα, μόνο που εδώ είχαμε 5 υποψηφιούς, ενώ τότε ότι ο Αλέξη Τσίπρας ήταν ο μόνος
του.
Το δεύτερο είναι, δεν περίμεναν καθόλου το ποσοστό του κυρίου Κασελάκη, περίμεναν ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο, δεν περίμεναν ότι θα είναι πρώτος ή με τόσο μεγάλη διαφορά. Επίσης, δεν περίμεναν μεγάλη συμμετοχή από συγκεκριμένες περιοχές. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο ποιοτικό που έχει σημασία να το δούμε και τις επόμενες μέρες και ως ρεπορτάζ, είναι ότι από την περιοχή της Θεσσαλίας, δηλαδή την πρόσφατα διαλυμένη από τις φυσικές καταστροφές, ψήφισαν περίπου 6.000 άνθρωποι. Δηλαδή, σηκώθηκαν και πήγαν να ψηφίσουν για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι και μικρός αριθμός, με δεδομένα τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
Τι λες τώρα. Δεν το περίμεναν καθόλου και γι' αυτό δεν είχαν βάλει, μας έλεγαν, και πολλές κάλπες. Και δημιουργήθηκαν προβλήματα. Τώρα, επίσης, ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι η εγγραφή 43.000 νέων μελών. Από τις 147, οι 43.000 είναι νέα μέλη. Άρα, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα, λένε στην Κουμουνδούρου, του νέου ή της νέας Προέδρου, είναι πώς θα ενεργοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των 43.000 ή πώς θα ενεργοποιήσει και τα παλαιότερα μέλη. Φαίνεται ότι πάμε σε μια μεγάλη ρήξη εντός του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον κύριο Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Εάν θα υπάρξει διαδικασία της εικονικής ενότητας, το λέω γιατί έτσι είναι, αυτό θα φτάσει κατά τη γνώμη μου μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου, όπου εκεί θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα.
Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τώρα, ρυθμιστικοί παράγοντες, όπως όλοι καταλαβαίνουν και με βάση τα ποσοστά, είναι οι κύριοι Τσακαλώτος και Παπάς, έτσι.
Ναι, μόνο που έχουν περίπου το ίδιο ποσοστό. Ναι. 8,6 ο κύριος Παπάς, 8,4 ο κύριος Τσακαλώτος. Και όλοι, και το 8,6 του κυρίου Παπά να πάει στον κύριο Κασελάκη, όπως υπονοείται, και το 8,4 του κυρίου Τσακαλώτου να πάει στην κυρία Αξιόγλου, το ίδιο ποσοστό διαφορά θα μείνει.
Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας.
Ναι, εκτός βεβαίως η κυρία Αξιόγλου πάει τώρα για τη μεγάλη ανατροπή. Δεν έχει μόνο να έρθει πρώτη, έχει να καλύψει τις 10 μονάδες. Και να έρθει πρώτη, καλύπτοντας και το ποσοστό που θα πάρει ο κύριος Κασελάκης.
Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Κρατάμε βέβαια αυτό που μας είπε, την εκτίμηση, η Παύλα, πληροφορία, ότι όλα δείχνουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πάνε για το τελικό ξεκαθάρισμα το αργότερο μέχρι το συνέδριο του Νοεμβρίου.
Το αργότερο.
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και δημοτικές εκλογές.
Στο ενδιάμεσο, βέβαια, 8 Οκτωβρίου. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ναι, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα των αντιδράσεων από διάφορες πλευρές για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των νοσοκομματικών εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, περιέγραψε το διακύβευμα για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα.
Το ζήτημα είναι πολιτικό. Τι αντιπολίτευση θέλει να ασκήσει? Θέλει να ασκήσει μια αντιπολίτευση του ορθού λόγου, μια προοδευτική αντιπολίτευση σοβαρή, δομική, με προτάσεις? Θέλει να αντιπαρατεθεί με όρους, αν θέλετε, αντικειμενικούς και αυστηρούς, αλλά δίκαιους απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που έχει αλλεργία στην κριτική?
Ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας Ευτύχης Βαρδουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για το πόσο ο κ. Κασελάκης μέσα σε ένα μήνα αναδείχθηκε πρώτος και με διαφορά στον πρώτο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κασελάκης έκανε καμπάνια. Ήταν ο μόνος ο οποίος κινήθηκε σοβαρά, επαγγελματικά, μεθοδικά, βγήκε στον κόσμο και είπε κάποια πράγματα για το πώς πρέπει να προχωρήσει το κόμμα. Οι υπόλοιποι υποψήφοι πήγαιναν μέχρι τότε εξαιρετικά υποτονικά. Οπότε αυτός έδωσε την αίσθηση ότι πραγματικά μπορεί να ξαναδώσει το κόμμα ένα δυναμισμό και μια φρεσκάδα την οποία χρειαζόταν ένα κόμμα το οποίο προέρχονταν από μια βαριά ήττα. Το δεύτερο είναι οι ήττες που είχε υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα είχαν τραυματίσει όλο το πολιτικό προσωπικό που το είχε συμμαδεύσει στην προηγούμενη περίοδο. Τρίτο στοιχείο ήταν αυτό, ότι το παίξει έτσι αμυντικά ή να πάει λίγο φοβικά. Πήγε κατευθείαν πάρα πολύ επιθετικά και είπε ότι εγώ μπορώ να κερδίσω.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς εργαζόμενους, καθώς εντός της εβδομάδος αναμένεται να ανακατατεθεί στη Βουλή από τον Υπουργό Εργασίας Άδωνη Γεωργιάδη η τροπολογία που θα ξεπαγώσει τις τριετίες από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την επιστροφή της Ελλάδας στην κανονικότητα, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου.
Η κυβέρνηση αποφάσισε άμεσα από 1η του 2024. Να ξεπαγώσουν οι τριετίες και κάθε επίδομα προϋπηρεσίας παρέμεναν σε αναστολή από το Φεβρουάριο του 2012. Πρακτικά φέρνουμε μπροστά, κατά 1 με 1,5 χρόνο περίπου, μία διαδικασία που σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία θα ξεκλείδωνε όταν η ανεργία θα έφτανε να έχει 4 συνεχόμενα τρίμηνα κάτω από 10%. Είναι ευνόητο ότι η επαναφορά των τριετιών δεν θα έχει αναδρομικότητα όπως τα 12 χρόνια που μεσολάβησαν από το 2012 έως σήμερα, όπως κάτι τέτοιο δεν έγινε ούτε στο δημόσιο τομέα.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα μεγάλο πρώτο βήμα για την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Να δούμε τι είναι αυτό το βήμα, τι προβλέπει, τι θα προβλέπει αυτή η τροπολογία που θα κατεθεί μέσα στην εβδομάδα. Ακούσαμε και τον Υπουργό να μιλάει για ξεπάγωμα τριετιών χωρίς αναδρομικότητα.
Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή, Γρηγόρη. Την Παρασκευή ψηφίζεται το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή. Εκεί θα μπει η επίμαχη τροπολογία. Συνεπώς, τέλος εβδομάδας θα είναι νόμος του κράτους το ξεπάγωμα των τριετιών μετά από 12 χρόνια. Να θυμίσω ότι είχαν παγώσει στις 14 Φεβρουαρίου του 2012 μετά από πράξη Υπουργικού Συμβουλίου λόγω των όρων που είχαν μπει στο μνημόνιο. Εκείνο που είναι σημαντικό, όπως ανέφερε και ο Υπουργός, είναι ότι μπαίνει νωρίτερα ουσιαστικά σε εφαρμογή αυτό το ξεπάγωμα, ενώ υπήρχε ρήτρα να ξεπαγώσουν τριετίες όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10% για 3 συνεχή τρίμηνα. Δεν έχουμε πέσει κάτω από το 10%, είμαστε στο 10,8%, όμως όπως είπε ο Υπουργός, η οικονομία πάει καλά, η ανταγωνιστικότητα πάει καλά. Οπότε υπάρχει περιθώριο ενίσχυσης των εργαζομένων και με αυτόν τον τρόπο θα προχωράμε σιγά σιγά και προς την ολοκλήρωση της δέσμευσης της κυβέρνησης για 1.500 ευρώ μέσο μισθό μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η ενεργοποίηση αυτής της ρύθμισης είναι μέσα σε αυτές τις παραμέτρους, Γρηγόρη.
Να επαναλάβουμε λίγο, Δήμητρα, το ποσό που μας είπες για του μέσου μισθού μέσα στα επόμενα χρόνια.
1.500 ευρώ είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, ο μέσος μισθός στο τέλος της τετραετίας να φτάσει στα 1.500 ευρώ μεικτά. από τα 780 μέχρι τώρα, καταλαβαίνεις ότι έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι να καλυφθεί. Βέβαια, έχουμε και ένα αύξηση κατά το μίσο του 2024, έχουμε τις τριετίες, έχουμε και άλλα μπόνους που ενδεχομένως θα έχουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Τώρα, το σημαντικό είναι για τους νέους εργαζόμενους, όπως είπατε νωρίτερα, η ρύθμιση αυτή είναι ότι αντί να, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσει να μετράει τριετία από 2025, θα ξεκινήσει από το 2024 για κάποιον νέο, ο οποίος προσελήφθη στο διάστημα από 2012 και μετά. Για αυτούς είναι το σημαντικό ότι χτίζουν την τριετία τους την πρώτη. Όμως υπάρχουν και εμείς οι παλιοί εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν τριετίες και δεν τις είχαν συμπληρώσει. Για παράδειγμα, κάποιος είχε 2 τριετίες και 3 μήνες, για παράδειγμα, ή 1 χρόνο. Κάποιος είχε 2 χρόνια.
Όποιοι είχαν προσληφθεί, για να το πούμε. Πριν από το 2012.
Ναι. Και δεν είχαν ολοκληρώσει το συμπλήρωμα των τριετιών. Είχαν 1 μήνα, 1 χρόνο, 2 χρόνια για να κλείσουν την τριετία τους. Αρχίζει να προσμετράται ο χρόνος αυτός από το 2024 και μετά. Οπότε, αν κάποιος συμπληρώσει την τρίτη τετραετία του 2024, τότε θα πάρει και την προσάξη του 10% που είναι ανατριετία. Τώρα, αν κάποιοι κακοί εργαζόμενοι δεν έχουν δώσει τις τριετίες στους εργαζόμενους, αυτό θα πρέπει να γίνει, ήταν ξεκάθαρο από τη Γενική Γραμματεία της κυρία Στρατινάκη, το 10% ανατριετία ισχύει για όλους τους εργαζόμενους που μείβονται με το κατώτατο μισθό, για όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα εάν άλλαξαν εργοδότη κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να τα πάρουν οι εργαζόμενοι. Τα παραδείγματα, να δούμε δεν παραδείγματα, αξίζει τον κόπο και το δεδομένο ότι είναι διαφορετικά.
Βέβαια. Και να δούμε ποιοι κερδίζουν, να δούμε, να έχουμε μια εικόνα πιο αναλυτική, πιο καθαρή.
Το θέμα είναι ότι η τριετία είναι συν 78 ευρώ. Όταν συμπληρώνεται για τον κάθε εργαζόμενο. Αν κάποιος έχει 3 τριετίες και δεν έχει πάρει ποτέ το διάστημα αυτό τις τριετίες από τον εργοδότη, κακώς επαναλαμβάνω, αν υπήρχαν συμπληρωμένες τριετίες, τότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει στα 230 ευρώ η αύξησή του. Αλλά είναι για την περίπτωση που δεν έχουν πάρει καθόλου προς αυξήσεις τριετιών ή πριν το 2012 εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω. Ωστόσο όμως, υπάρχουν και εργοδότες που μέσω των εργασιακών συμβάσεων έχουν δώσει αυξήσεις στους εργαζόμενους που είναι πολύ πάνω από το βασικό μισθό. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει συμψηφισμός των αυξήσεων αυτών που έχουν δώσει επιχειρήσεις με τις τριετίες. Είναι καθαρά επιχειρησιακό ζήτημα ή αν είναι στη βάση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Να επαναλάβουμε λίγο, Δήμητρα, τι θα γίνει σε περίπτωση, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα, σε περίπτωση που υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις που έχουν ανασταλεί. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Και άρα έχουν, και εκεί πάμε σε ατομική σύμβαση πλέον. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
Αυτό πάει σε ατομική. Ασχύουν ακριβώς τα ίδια πράγματα.
Τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα.
Σε ατομική, λειτουργεί ατομική σύμβαση στη βάση της νομοθεσίας.
Μάλιστα.
Η οποία θα είναι τα 780 ευρώ συν 78 ευρώ η τριετία ή το χτίσιμο της τριετίας με κάποιος προσελήφθη μετά το 2012, το διάστημα αυτό, το επίμαχο των μνημονιακών χρόνων. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, πάνω από 1 εκατομμύριο, 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους. Θα το δουν σταδιακά. Μπορούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να ελέγξουν τη μισθοδοσία τους, όπου εκεί θα δουν πραγματικά αν παίρνουν οι παλιοί εργαζόμενοι, αν παίρνουν τριετίες, θα είναι προσαυξημένες μέσα από συλλογικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις. Και φυσικά οι νέοι θα το δουν, εάν σε κάποιους λείπει μισή τριετία για παράδειγμα, θα δουν από το 24 και μετά, πρώτη-πρώτου, ότι πραγματικά θα αρχίσει να μετράει όλη αυτή η διαδικασία. Σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα και αυτό προς την αύξηση των εισοδημάτων των εργαζόμενων.
Περιμένουμε μέσα στη βδομάδα λοιπόν την τροπολογία
στην Παρασκευή. Στην Παρασκευή που θα είναι και η συζήτηση στην Βουλή. Θα έχουμε την τροπολογία, θα ψηφιστεί, οπότε θα είναι νόμος του κράτους τέλος της εβδομάδας.
Δήμητρα Κυριαζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, με πολύ αναλυτικούς πίνακες και πολλά παραδείγματα για τους κερδισμένους από αυτή την τροπολογία. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ουσιαστικά επανερχόμαστε στην πολιτική ατζέντα. Στο σχέδιο της επόμενης ημέρας λόγω της καταστροφικής πλημμύρας στη Θεσσαλία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για συνολική αποκατάσταση των καταστροφών στη Θεσσαλία και τον Εύρο, ενώ παράλληλα κατέστησε σαφές ότι είναι αποφασισμένος, ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος, να συγκρουστεί με παθογένειες του παρελθόντος. Ο ίδιος έκανε την αυτοκριτική του, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση μαθαίνει από τις αστοχίες της.
Έχω την απαίτηση ζήτηση πρώτα και πάνω απ' όλα από τον εαυτό μου να κάνω πάντα σκληρή αυτοκριτική για το τι δεν πήγε καλά. Πρέπει να μαθαίνουμε από τις αστοχίες μας. Ποτέ δεν είπα ότι δεν έγιναν λάση στη διαχείριση του φετινού καλοκαιριού. Οι δυνάμεις του στρατού, οι οποίες καλούνται να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια της πολιτικής προστασίας, πάντα υπό την πολιτική προστασία θα βρίσκονται. Ο στρατός δεν κάνει σε μια δημοκρατία, σε μια ελληνική χώρα, δεν κάνει του κεφαλιού του. Ο στρατός για να κινητοποιηθεί πρέπει να έχει την σαφή εντολή της πολιτικής προστασίας ότι χρειάζεται δυνάμεις. Έχει διακινηθεί ένα ψέμα ότι δήθεν ο στρατός άργησε να παρέμβει. Η αποκατάσταση της Θεσσαλίας ναι, θα μας στοιχήσει σημαντικούς πόρους. Και το γεγονός ότι σήμερα η ελληνική οικονομία είναι ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει ένα τέτοιο κραδασμό λέει πολλά πράγματα για την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια.
Ο ίδιος υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη με την σκορκέρδια και το κράτος θα είναι αμήλικτο.
Είμαι αποφασισμένος αυτή τη μάχη να τη δώσω. Δεν είναι εύκολο να την κερδίσουμε, αλλά θα τη δώσουμε τη μάχη αυτή με όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά ότι ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλος είσαι, το κράτος θα είναι αμήλικτο εάν παραβιάζεις τους νόμους και αν πατάς πάνω σε ένα γενικότερο κλίμα ακρίβειας για να αυξήσεις αδικαιολόγητα τις τιμές.
Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου και γενικότερα την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Άγιε, καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε όλο το φάσμα της κυβερνητικής πολιτικής, σε όλα τα μεγάλα θέματα. Έκλεισε κάθε σενάριο ανασχηματισμού. Αναφέρθηκε στον διάλογο με την Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι έχει τη συνάντηση με τον Ερντογάν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη. Αλλά δύο είναι τα σημεία για τα οποία γίνεται σήμερα μεγάλη συζήτηση. Το ένα είναι το ξεπάγωμα των τριετιών, για το οποίο ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ, υπήρξε συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεωργιάδη. Και το άλλο είναι το θέμα με την υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων με φόντο τη καταστροφή στην Θεσσαλία. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Ως προς το θέμα αυτό, καλό μεσημέρι. Ως το θέμα αυτό που είπες, τις διευκρινήσεις όπως τονίζω από την κυβέρνηση τις έδωσε ο αρμόδιος υπουργός. Από εκεί και πέρα, στην υλοποίησή του θα φανεί και ποιος ακριβώς αφορά και ποιες είναι οι συνθήκες τέτοιες που θα διαμορφώσουν την τριετία για κάθε υπάλληλο, πιθανόν όπως λέγανε χαρακτηριστικά, να θεωρηθεί ότι έχει μια αναδρομική ισχύ τουλάχιστον για το ίδιο έτος, ενώ όχι προηγουμένως, ενώ κάποιοι άλλοι σημείωναν πως ουσιαστικά από τώρα ξεκινάει το θέμα της τριετίας. Στον κύριο Γεωργιάδη, λοιπόν, παραπέμπουν πλέον από την κυβέρνηση, ενώ το ζήτημα τα σενάρια, όπως είπες και εσύ, για ένα σχηματισμό έκλεισαν. Την ίδια ώρα άνοιξε η συζήτηση για την υποχρεωτική ασφάλιση. Να πούμε επιπροσθέτως, πριν φτάσουμε στο θέμα αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μηνύματα σε υπουργούς, απάντησε στη σφοδρή κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για το χειρισμό των φυσικών καταστροφών και, όπως σημείωσε, ξεδίπλωσε και τη στρατηγική του εν ώψη και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο. Ειδικά για την ασφάλιση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα μοντέλο υποχρεωτική ασφάλιση τη περιουσία, να έχει ουσιαστικά να έχει την ευθύνη να ασφαλίσει ο ιδιώτης αυτό που μπορεί να καταστραφεί, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα καταβάλλονται αυτά τα ασφάλιστα, για παράδειγμα, στον ΟΛΓΑ. Στον ΕΛΓΑ είναι δύσκολη η συζήτηση, αλλά είναι αναπόφευκτη. Και όπως πρόσθεσε, η ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να καταστεί άμεσα υποχρεωτική. Θα υπάρχει βέβαια, όπως σημείωσε, και αναδιάρθρωση της ασφάλισης στην αγροτική παραγωγή. Είναι καιρός να ξεκινήσει, σημείωσε, στην Ελλάδα ένας δημόσιος διάλογος για την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των περιουσιών, των σπιτιών, των παραγωγικών μονάδων από φυσικές καταστροφές και ένας τόπος που αντιμετωπίζει φωτιές, πλημμύρες αλλά και σεισμούς, όπως είναι και η Ελλάδα. Η επιδίωξη αυτή γίνεται μονόδρομος και είναι ταυτόχρονα μια μορφή συλλογικής προστασίας που έχουμε χρέος να μετέχουμε όλοι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα.
Ειδικά για την κυβέρνηση του, ξέρω αν θέλει να σημειώσουμε δύο πράγματα παραδείγματος, όπως είπε, κάποιες αστοχίες και πρέπει να μάθουμε, όπως είπε, από αυτές. Έχω από την απέτηση τον εαυτό μου να κάνω σκληρή αυτοκριτική για το τι δεν πήγε καλά. Ποτέ δεν είπα ότι δεν έγινε λάθος στη διαχείριση αυτού του καλοκαιριού. Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για αυτά. Αυτό που αφορά τους πολίτες είναι το τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να γίνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικότεροι.
Και πάνω σε αυτό αναφέρθηκε και στα σενάρια περί σχηματισμού, αλλά και στο επικείμενο ραντεβού με τον Ταγί Περτογάν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ακριβώς. Ο κ. Ζητάκης, ειδικά για το θέμα του ανασχηματισμού, που ο ίδιος δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει ανασχηματισμό, ξεκαθάρισε πως το rotation ήταν πολύ καλό και γι' αυτό ουσιαστικά λειτουργήσε και είναι καλό σε τα χρονικά διαστήματα οι υπουργοί να δοκιμάζονται σε καινούργια χαρτοφυλάκια και αυτό υπηρέτησε το rotation. Επανέλαβε πως δεν υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί, υπάρχουν αμετακίνητες πολιτικές και ο κάθε υπουργός αξιολογείται απαντώντας σε όσους ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση δεν ξεκίνησε καλά, πως η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση σε βάθος χρόνου και πως η κυβέρνηση κρίνεται ουσιαστικά στο σύνολό της. Για τον κύριο Ερντογάν, πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως η στόχος της συζήτησης, είμαστε πολύ μακριά και η στόχος της συζήτησης είναι η μία και μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, έμεινε επιφυλακτικός στο ότι η χώρα και ο ίδιος δεν θα μετακινηθούν από τις πάγιες ελληνικές θέσεις σε ό,τι φορά τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει με την Τουρκία.
Πότε αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Άγη?
Ο Πρωθυπουργός θα βγει αύριο το απόγευμα για την Νέα Υόρκη και θα είναι την Τετάρτη το μεσημέρι και θα δούμε τον κύριο Ερντογάν.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες έτσι κι αλλιώς, γιατί θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας αυτή η συνάντηση. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ τονίζουν μεταξύ άλλων ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών και να δώσει λύση για τους πληγέντες επιβάλλοντας φόρους. Ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τα περί υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των ακίνητων. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
Αυτό που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός είναι ότι θέλει να καταστήσει υποχρεωτική την ασφάλιση για φυσικές καταστροφές στις επιχειρήσεις. Ναι. Αυτό είπε τώρα. Δύο λεπτά. Αυτό μας φαίνεται παράλογο. Αν το αφήσω αυτό, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, δεν είναι προαιρετικό αυτό.
Ναι.
Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, άμα θέλει κάποιος, δεν πάει τώρα να ασφαλιστεί. Γιατί τώρα ένα κομμάτι των εταιριών δεν πάει? Διότι έχει αυξημένο κόστος. Σωστά. Αν όμως βάλω όλες τις εταιρείες να πάνε, επειδή διαμορφώνεται μια πολύ σημαντική αγορά, αντίστοιχα πιέζεται και το κόστος των ασφαλίστρων. Και αντιστοίχως, ελπίζουμε, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό, ότι θα διαμορφωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον στην ασφαλιστική αγορά. Και τα κίνητα, το μόνο που είπε ο Πρωθυπουργός επί του παρόντος είναι να ξεκινήσουμε ένα διάλογο πάνω σε αυτό. Και να πω το πιο σημαντικό, ότι η υπομοιδά που εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι υπέρ της επιβολής της εισφοράς αυτής.
Ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Στάθης Καλύβας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκη αν ο Πρωθυπουργός έχει τα πολιτικά καύσιμα για να υλοποιήσει αυτά που εξαγγέλει και αυτά που πρέπει να γίνουν.
Προφανώς είναι ένα τραύμα αυτό που έγινε, αλλά πιστεύω επίσης ήταν και ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε την παρομοίωση της ενηλικίωσης. Έχω την αίσθηση ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπήρξε μία ορίμανση της κοινωνίας, την οποία μπορεί να τη διαπιστώσει σε διάφορες πτυχές κανένας.
Έχει πολιτικό καύσιμο ο Πρωθυπουργός και τι έχει επανεκλεγεί πρόσφατα να τα κάνει όλα αυτά που συζητάμε.
Κοιτάξτε, χρειάζονται δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, ο ίδιος το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να το πετύχει. Κάθε πολιτικός δεν ενδιαφέρεται μόνο για να κερδίζει εκλογές, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, ενδιαφέρεται και για το μέλλον, για το πώς η ιστορία θα καταγράψει την παρέμβασή του. Επομένως, πιστεύω ότι είναι κάτι που τον απασχολεί και θέλει να το πετύχει.
Από την πλευρά του, ο πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης, μιλώντας στο σταθμό μας, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος πολιτικά.
Έχει κάνει το μέγιστο δυνατό αυτή τη στιγμή, εποφελούμενος από τις αδυναμίες του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει μια μεγάλη μερίδα η οποία του επιτρέπει να είναι κυρίαρχος. Σημαίνει ότι είναι παντοδυνάμος.
Ακόμα και μετά από αυτές τις μεγάλες καταστροφές, πιστεύετε ότι παραμένει κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό?
Θα σας έλεγα ότι όσο δεν έχει αντίπαλο, θα είναι κυρίαρχος. Από την ώρα που θα έχει έναν αντίπαλο ο οποίος θα είναι αξιόπιστος, είναι πράγματι, έχετε δίκιο και πολύ σωστά το επισημαίνετε αυτό, είναι ευάλωτος.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την πολιτική και να πάμε στη Θεσσαλία, που πραγματικά παραμένει δραματική η κατάσταση σε όλη την περιοχή. Οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ολοκληρωτικές καταστροφές, περιμένοντας τα νερά να υποχωρήσουν. Οι κίνδυνοι όμως που ελοχεύουν για τη δημόσια υγεία είναι μεγάλοι, λόγω των στάσιμων υδάτων και των νεκρών ζώων.
Έχω φορτωμένο τριφυλόσπορο.
αν μοιάζει αυτός για τον φιλόσφορο. Κοιτάξτε τι έγινε μέσα, τι έγινε, κοιτάξτε. Όλα. Θα τα πετάξω όλα, θα μου μυρίζω. Πήραν από κάτω προς τα πάνω. Κοιτάξτε, μέχρι που έφτασε 60 πόντους ήταν το νερό και χάλασαν όλα τώρα. Βγάλαμε τα μοτέρ, όλα. Εδώ μέσα είχα.
Τα σπίτια σας μπορείτε να διαμείνετε?
Σε αυτή τη φάση όχι. Θέλουν όλα καθάρισμα, από την αρχή βάψιμο.
Δηλαδή με 30 χρόνια εδώ πέρα δεν είχα ξανασυναντήσει τέτοιο πράγμα. Και το βέβαιο είναι ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι τρομοκρατημένος σε μια επόμενη καταιγίδα του τι θα συμβεί εδώ πέρα.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Γιάννουλη Λάρισα. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι σήμερα η εικόνα στη Γιάννουλη?
Η εικόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί έχει να κάνει με τα προβλήματα αυτά που είναι τεράστια. Και εκεί που πας και λένε οι άνθρωποι ότι καθάρισα το υπόγειο ή καθάρισα το σπίτι, το νερό αναβλύζει ξανά μέσα από τα υπόγεια και άντε πάλι από την αρχή. Αυτό φέρνει σε απόγνωση, θα έλεγα έτσι, τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να κάνουν και ζητούν τουλάχιστον έτσι να έχουν μια ενημέρωση το πώς μπορούν να αποφύγουν έτσι από αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν, που κάνουν και τα σπίτια τους και τα υπόγεια τους κατάλληλα και δεν ξέρουν για πόσο καιρό θα συνεχιστεί έτσι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Δηλαδή να καθαρίζεις και λες εκεί τελείωσα ή έκανες την απάντηση των υδάτων και ξαφνικά να γεμίζει ξανά το υπόγειο. Δεν συζητάμε για τα πράγματα που είχαν μέσα, γιατί τα υπόγεια ήταν αποθηκευτικοί χώροι για όλους τους ένοικους της πολυκατοικίας, της εργατικής κατοικίας. Έξω από τους δρόμους αυτό που αντικρίζεις είναι κατεστραμμένα πράγματα, γιατί όλα αυτά που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, στο νοικοκυριό, είναι όλα να πάνε για την κομματερή, δεν έχει μείνει κάτι από τη στιγμή που ήταν τόσες μέρες στο νερό. Και το άλλο που έχει να κάνει τώρα και με το πόσο θα είναι κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα σπίτια από το νερό, τη δυσοσμία, την υγρασία δηλαδή. Μιλάω για τα σπίτια που είναι στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο που είχε μπει μέσα το νερό. Και υπάρχουν και τα εξής προβλήματα, Γρηγόρη, γιατί εκεί που υπάρχουν τώρα ακόμη νερά στάσιμα, αναδύεται μια δυσοσμία. Δεν ξέρουμε ότι οι άνθρωποι μέσα στα υπόγεια δεν βρήκαν και πράγματα από ποντίκια, φίδια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς τώρα. Που βγαίνουν όλα αυτά μέσα από τα φρεάτια των ομβρίων υδάτων και έρχονται.
Καταλαβαίνουμε όλες τις δυσκολίες, ασφαλώς.
Δυσκολίες και υπάρχει και το πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Αυτό που ζητούν τώρα οι κάτοικοι είναι ότι σε όλες αυτές τις περιοχές θα πρέπει να γίνει απολίμανση για να μπορέσουν τουλάχιστον να προφυλαχτεί η δημόσια υγεία. Το άλλο έχει να κάνει με τα νεκρά ζώα που συνεχίζεται η κρυσιολογία, αλλά είναι χιλιάδες αυτά που υπάρχουν. Μάλιστα μέχρι και το Θερμαϊκό βρέθηκαν έτσι μεγάλα ζώα, τα οποία μεταφέρθηκαν έτσι από τα νερά.
Από τα νερά, από τα ρεύματα, από τους χυμάρους, βέβαια.
Από τα ρεύματα, ακριβώς. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θέλει μεγάλη προσοχή και οι κάτοικοι ζητούν καλύτερη ενημέρωση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλοί επιτίδιοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις. Την απόφαση των ανθρώπων. Οι καταγγελίες που είχαμε ήταν από ανθρώπους στις εργατικές κατοικίες, εκεί όπου δεν υπάρχει ακόμη ρεύμα. Η ΔΔΕ θέλει δηλαδή για να μπορέσει να δώσει το ρεύμα να κάνει την επανασύνδεση, χρειάζεται αυτό που λέμε ένα σχέδιο από τους ηλεκτρολόγους. Οι ηλεκτρολόγοι πληρώνονται από τη ΔΔΕ. Όμως αυτό δεν το γνωρίζουν οι κάτοικοι, γιατί κάποιοι τους ζητάνε και χρήματα.
Και χρήματα επιπλέον, μάλιστα.
Αποπλέον. Η ουσία είναι ότι δεν χρειάζεται να δώσει κανείς χρήματα, τα πληρώνει, είναι πληρωμένα, απλώς χρειάζεται όμως αυτό το χαρτί, γιατί από τη στιγμή που θα γίνει η επανασύνδεση θα πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια για αυτούς που κατοικούν στους εγκεκριμένους σπίτι.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων που ζητάνε χρήματα τέτοια ώρα από ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους κατοίκους στην Γιάννουλη Λάρισας και σε όλη την περιοχή. Πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Γιάννουλη Λάρισας, πολύ δύσκολη κατάσταση και στο Βόλο. Όμως, για 14η μέρα βρίσκεται χωρίς πόσιμο νερό ο Βόλος και σίγουρα θα περάσουν πολλές μέρες ακόμα, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον ανακοινώθηκαν από το Δήμαρχο της πόλης. Συνάδελφος Φρόσο Παύλου θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φρόσο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το νερό είναι το βασικό και ό,τι απορρέει από αυτό αναφορικά με την υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στο νομό. Το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα, και λέω το νομό και δεν λέω μόνο την πόλη του Βόλου, γιατί υπάρχουν περιοχές και χωριά που και αυτά δεν έχουν πόσιμο νερό.
Ακριβώς.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι το Εύρος είναι χιλιάδων κατοίκων που αντιμετωπίζει το πρόβλημα πόσιμο νερό. Σήμερα στο ρεπορτάζ που έκανα διανομής εμφιαλωμένου νερού, βρήκα πολίτες που μου είπαν ότι ζουν στην άλλη μεριά και 14η ημέρα δεν έχει πάει ούτε σταγόνα νερό, δηλαδή δεν έχουν ούτε για την τουαλέτα. Άρα λοιπόν προστίθεται κάθε μέρα και ένα λιθαράκι προβλήματος που φαίνεται ότι οι υπηρεσίες λόγω του τεράστιου όγκου της καταστροφής δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις κλήσεις των πολιτών. Μέσα σε όλα αυτά προστίθεται ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται κλειστός κόλπος του παγασιτικού, όπου όλες οι φερτές ύλες, τα αυτοκίνητα, ξύλα, αντικείμενα πάσης φύσεως έχουν πέσει μέσα στον παγασιτικό κόλπο. Εκεί λοιπόν επήγει να λυθούν δείγματα και να πάρουμε απαντήσεις ως πολίτες αυτή την κοινωνία, σε αυτό το γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας, σε αυτό το πανέμορφο γεωγραφικό σημείο της χώρας που δέχτηκε τεράστιο πλήγμα, αν αυτά τα νερά είναι και επικίνδυνα. Γιατί για τα καΐκια μπορεί να είναι επικίνδυνο να βγούνε να ψαρέψουν, αλλά τι θα ψαρέψουν, τι ψάρια μπορεί να πιάσουν και ποιος πρέπει να τα καταναλώσει, είναι ένα επίσης τεράστιο θέμα και οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ζητώντας υγειονομικό πρωτόκολλο και για την περίπτωση αυτή.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν όλα πολύ γρήγορα όμως, Φρόσο, έτσι, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
Τώρα τι να σας πω, ότι ακόμα οι βαριά πληγωμένες συνοικίες του Βόλου, όπως είναι η Παγασόν, όπως είναι τα παλιά του Βόλου, το παλιό λιμεναρχείο, το νέο Δέλτα, οι δρόμοι πέριξ της περιοχής Τσαλαπάτα, εκεί τα πράγματα ακόμα είναι τρομερά δύσκολα. Οι αντλήσεις των νερών γίνονται και ξαναγίνονται και τα υπόγεια είναι γεμάτα νερό. Οι υποσταθμοί της ΔΕΗ είναι γεμάτα. Δηλαδή, πραγματικά προσπαθώ να κωδικοποιήσω, αλλά δεν τα καταφέρνω, πιστέψτε με, διότι είναι τόσα πολλά τα προβλήματα που θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να αποκατασταθούν. Δεν μιλώ για τις συνέπειες στην οικονομία, ξενοδόχοι που πραγματικά κάνουν έκκληση. Πρέπει να επιστρέψουν χρήματα πίσω από προκρατήσεις που είχαν γίνει για όλο το Σεπτέμβριο.
Μιλάμε για τα πιο άμεσα προβλήματα, τα πιο... αυτά είναι σε δεύτερο χρόνο. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στο Βόλο. Πραγματικά τώρα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε τροπολογία η οποία θα ανακουφίσει τους ανθρώπους στη Θεσσαλία που έχουν ανάγκη από φάρμακα και εξετάσεις. Για να τον ακούσουμε.
Διαρκώς γίνονται εξετάσεις από τα αρμόδια εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τον ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να είμαστε από πάνω. Στο επίπεδο αυτό πρέπει να προβλέπουμε διαρκώς. Θα ψηφιστεί και διάταξη για την απαλλαγή όλων των Θεσσαλών που έχουν πληγεί από την ίδια συμμετοχή στα φάρμακα του ΕΟΠΗ.
Θα έχουν μηδενική συμμετοχή.
Μηδενική συμμετοχή για ένα χρονικό διάστημα θα καθοριστεί και για τις διαγνωστικές εξετάσεις.
Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος διαβεβαίωσε ότι κανένας στη Θεσσαλία δεν είναι μόνος του.
Κανείς καταρχάς στην Θεσσαλία δεν είναι μόνος. Αυτή τη στιγμή ο μισός κρατικός μηχανισμός βρίσκεται στη Θεσσαλία. Υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο που εκεί βρίσκεται. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει και από την κοινωνία των πολιτών μια πλημμύρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης προς τη Θεσσαλία.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπόρου Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, Κώστας Ζυγογιάννης, μιλώντας στο σταθμό μας, διευκρίνησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακριβή εικόνα για το πόσες επιχειρήσεις επλήγησαν από την στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτήρισε κέριο ζήτημα το να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Ρωτήθηκε μάλιστα για τα περί υποχρεωτικής ασφάλισης των επιχειρήσεων.
Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν τις ασφαλίζουν.
Που δεν τις ασφαλίζουν? Που δεν τις ασφαλίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες?
Ναι. Αυτό το θέσαμε υπόψη του Υπουργού, γιατί είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Όταν ο άλλος έχει εμπορεύματα αξίας 3 και 4 εκατομμυρίων ευρώ και είναι στο έλεος μιας κακοκαιρίας, αντιλαμβάνεστε ότι ή θα φύγει ή θα πάει την επιχείρησή του αλλού. Αυτό σημαίνει ανεργία για την καρδίτσα, σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό που συζητάμε με τους συναδέλφους, είναι ότι πήραμε τα λεφτά, ξαναφτιάξαμε τις επιχειρήσεις μας, όταν θα βρέχει τι θα κάνουμε, προσευχές. Βεβαίως, να κάνουμε προσευχές, ο Θεός να μας βοηθήσει, αλλά από εκεί και πέρα και εμείς οι ίδιοι και το κράτος πρέπει να πάρει μέτρα πραγματικά σημαντικά, τα οποία θα είναι μέτρα για τα επόμενα 100 χρόνια.
Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Βρυξέλλες, όπως συνεδριάζουν οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πλημμύρες και τις καταστροφές στη χώρα μας να περιλαμβάνουν στην ατζέντα των συζητήσεων. Ο Λευθέρης Αβγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βρίσκεται στην Βελική Πρωτεύουσα και ήδη από την περασμένη εβδομάδα έχει αποστείλει στους ομολόγους του επιστολή με συγκεκριμένες δράσεις. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Η Αθήνα λέει σε όλους τους τόνους ότι είναι ζωτική σημασία η στήριξη από τους εταίρους προς τη χώρα μας.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Αυτό που τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Διαφθέρης Αβγενάκης προσερχόμενος είναι ότι πρέπει να δείξει αντανακλαστικά η Ευρώπη, πρέπει να έχει μεγαλύτερες ταχύτητες. Όπως επίσης σημείωσε ότι αυτό που θα ζητήσει η Ελλάδα θα είναι να πάρει ένα γενναίο ποσό από το γεωργικό αποθεματικό το οποίο του 2024, το οποίο ξεκινά από το αμέσως Οκτωβρίου του 2023, δηλαδή η νέα παρτίδα, το νέο πακέτο, ας το πούμε έτσι. Όπως επίσης τονίζει ότι θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο το ετήσιο ποσό για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή είναι 450 εκατομμύρια ευρώ, αλλά όλα τα κράτη-μέλη αυτό που επισημαίνουν είναι ότι δεν φτάνουν πια. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα, είναι διαφορετικές οι κρίσεις, οπότε χρειάζονται αλλαγές και τόσο στο γεωργικό αποθεματικό, όσο επίσης και στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Παράλληλα, ο κύριος Αβγενάκης αναμένεται αύριο να έχει συνάντηση με τον Επίτροπο Γεωργίας, τον Πολωνό, τον κύριο Βοητσεκόφσκι, ενώ αναμένεται να προσκαλέσει τόσο τον αρμόδιο επίτροπο όσο και τους ομολόγους του στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επισκεφθούν την Θεσσαλία. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο επίτροπος Σμιτ σήμερα, όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν. Ενώ αναμένεται να τους δείξει και φωτογραφίες, έτσι ώστε να καταλάβουν ακριβώς τι είναι αυτό που έχει συμβεί στη χώρα μας.
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες και να φύγουμε από τη Βελική Πρωτεύουσα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Λιβύη. Στη Λιβύη, όπου την ώρα που οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες έχουν φτάσει στους 11.800 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 10.000, οι επιζώντες στη μαρτυρική πόλη Ντέρνα βρίσκονται αντιμέτωποι με επικίνδυνες ασθένειες από μολυσμένα ύδατα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λιβύζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ο απολογισμός λοιπόν από τις φωνικές πλημμύρες αυξάνεται συνεχώς, έχει φτάσει τους 11.300, αλλά αυτός ο αριθμός αναμένεται να ανέβει ακόμα περισσότερο και πολύ σύντομα, όπως φοβούνται και οι διεθνείς οργανώσεις και οι λιβικές αρχές, καθώς τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι επιζώντες στην πόλη Ντέρνα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικά φοβερό δίλημα, αν θα παραμείνουν σε μια πόλη φάντασμα με τους κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση των δηλητηριωδών υδάτων, καθώς 150 άνθρωποι έχουν ήδη δηλητηριαστεί από την κατανάλωση νερού και δεν έχουν και επιλογή, γιατί οι συνθήκες πραγματικά είναι φιαλτικές, παρά το γεγονός ότι φτάνει η διεθνής βοήθεια. Ναι. Και η άλλη επιλογή τους είναι να φύγουν από την πόλη, αλλά βεβαίως και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι στη Λιβύη υπάρχουν πάρα πολλές νάρκες και αυτές οι πλημμύρες, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν κάνει το ταξίδι έξω από την Ντέρνα ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι.
Μάλιστα. Τώρα σε ανταλλαγή κρατουμένων, Έλενα, ενώ αυτά συμβαίνουν στη Λιβύη, σε ανταλλαγή κρατουμένων προχωρούν οι ΗΠΑ και Ιράν μετά τη συμφωνία που κατέληξαν με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Σημαντική εξέλιξη και αυτή, σίγουρα.
Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Αναμένεται να γίνει σήμερα αυτή η ανταλλαγή κρατουμένων μετά την περίπλοκη συμφωνία που έκλεισαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, σε επίκεντρο τη οποία βρίσκεται η ανταλλαγή 5 Ιρανών κρατουμένων στις ΗΠΑ με 5 Ιρανούς με αμερικανική υπηκότητα που κρατούνταν από 5-8 χρόνια σε φυλακές του Ιράν, ήταν όμοιροι σύμφωνα με τους Αμερικανούς, καθώς είχαν φυλακιστεί χωρίς λόγο. Mm-hmm. Στο επίκεντρο επίσης της συμφωνίας αυτής βρίσκεται το ξεπάγωμα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από λεφτά του, χρήματα του Ιράν που βρίσκονταν στη Νότια Κορέα, τα οποία θα μεταφέρθηκαν ήδη δηλαδή σε τράπεζα του Κατάρ. Θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί το Ιράν, αλλά με την υποπτία του Κατάρ, και θα μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με τη συμφωνία
πανδημία μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους.
Ακούγαμε και νωρίτερα, Έλενα, στο πολιτικό ρεπορτάζ για την προετοιμασία του Πρωθυπουργού εν ώψη του ταξιδιού του στη Νέα Υόρκη και τη συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη, όπου ξεκινάει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την Ουκρανία αλλά και την κλιματική αλλαγή να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των 150 ηγετών που παίρνουν μέρος.
Βεβαίως και τα δύο αυτά θέματα. Η Ουκρανία αναμένεται βεβαίως να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει ενώπιον της συνέλευσης, της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για πρώτη φορά και κατόπιν θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden αλλά και με γερουσιαστές, καθώς το πρόβλημα για την Ουκρανία είναι ότι πολλοί, κυρίως ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, παραπονιούνται ότι η ουκρανική αντεπίθεση είναι πολύ κατώτερη των προσδοκιών παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δώσει οι Αμερικανοί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το κλίμα, βεβαίως και αυτό κυριαρχεί, μάλιστα, αλλά και οι διαμάχες που υπάρχουν στον κόσμο, οι έντονες αυτές διαμάχες. Μάλιστα, ο Αντώνιο Κουτέρες δήλωσε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σαν μια δυσλειτουργική οικογένεια και είναι πολύ κοντά στη ρήξη, αλλά μπορεί ακόμα να αποφευθεί.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Έχουμε θλιβερή επέτειο σήμερα. 10 χρόνια συμπληρώνονται από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Αντιφασιστικό Σεπτέμβρης λοιπόν και φέτος για μία ακόμα χρονιά. Και χιλιάδες κόσμο αναμένεται να συμμετέχουν στη μεγάλη διαδήλωση που διοργανώνεται από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλα Φίσας στην μνήμη του Παύλου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα κατά του φασισμού. Συνδεόμαστε με το Κερατσίνη και το ρεπόρτερ μας Αλέξανδρο Μέμο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στις 5.30 ώρα έχει προγραμματιστεί η προσυγκέντρωση για τα 10 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού Παύλου Φίσα μπροστά από το μνημείο που έχει δημιουργηθεί στη μνήμη του μουσικού που έχασε τη ζωή του από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Αργότερα, λίγο μετά τις 6, θα ακολουθήσει πορεία προς τη μάντρα του μπλόκου Κερατσινίου. Ενώ ήδη από εχθές χιλιάδες ήταν οι άνθρωποι που έστειλαν αντιφασιστικό μήνυμα στη συναυλία που διοργανώθηκε στον πολυχώρο Δραπετσόνας, στον πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσόνας για τα 10 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Ήδη από νωρίς το πρωί που είμαστε εδώ, έχουν έρθει αρκετοί πολίτες οι οποίοι έχουν αφήσει μια ανθοδέσμη τη μνήμη του μουσικού, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι από τις 3.30 το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα θα κλείσουν και οι σειρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς στάση μέχρι νεότερη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα με την πορεία που θα διεξάγεται το Κερατσίνη, θα υπάρχουν και άλλες πορείες σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πολιτισμός. Η διερεύνηση της σχέσης των οικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα που έχουν θεσμοθετήσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Νέων και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζεται σε ένα πρόγραμμα με τίτλο «The Artists of the Composer». Μετά τη βλυχή του Γιώργου Λάνθιμου, στο πρόγραμμα εντάσσεται η οικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου από τις 22 έως τις 24 του μήνα στην Λυρική Σκηνή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη. Πραγματικά πρόκειται για μια διερεύνηση της σχέσης των οικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτίστου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Έλενα Νεοφωτίστου? Έλενα Νεοφωτίστου, μας ακούς?
Σας ακούω. Συγγνώμη, γιατί μόλις έβγαινα από μια συνέντευξη. Γρηγόρη, συγγνώμη.
Πάμε λοιπόν για αυτή την...
Τη σύγκληση του νέων στην λυρική σκηνή και να συνεχίσω εγώ. Το The Artist of the Composers αναπτύχθηκε το 2019 από το νέο και την Εθνική Λυρική Σκηνή σε μια προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης των εικαστικών τεχνών με την κλασική μουσική και την όπερα. Απόρρια αυτού του εγχειρήματος, όπως ήδη είπες, είναι η μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, που αυτό το μήνα, πρέπει να πούμε έτσι πληροφοριακά, θα κάνει και την πρώτη παρουσίαση στο Φεστιβάλ της Νέας Υόρκης, αλλά και η εικαστική εγκατάσταση πριν από τον Λάνθιμο του Νίκου Ναυρίδη. Φέτος, και πιο συγκεκριμένα, στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, η εικαστικός Ιωάννα Πανταζοπούλου δημιουργεί μια ενδεικτική, θα λέγαμε, εγκατάσταση,
όπου τα εικαστικά και η μουσική προσκαλούν το κοινό να ανακαλύψει έναν μαγικό παραμυθένιο κόσμο στους χώρους της λυρικής. Το Summer Evening, που όπως είναι ο τίτλος παραγωγής, είναι μια εγκατάσταση που αποτελείται από 135 λεπτάκια, η οποία εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται σε μια σχολαστικά χορογραφημένη σκηνική αλληλουχία με ζωντανή εκτέλεση 36 λεπτών έργου του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη George Crumb. Αυτά. Είναι πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο, αλλά πάρα πολύ αποκαλυπτικό μερικές φορές.
Σίγουρα. Έλληνα Νεφωτίστου, τους ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς πήγε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς?
Χωρίς νικητή. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά και χωρίς νικητή ολοκληρώθηκαν τα 6 μάτς που έγιναν για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Χθες η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό στην Οπαπαρίνα. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-0 με τον Άρη. Ο Αστέρας Τρίπολης παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στον Μπας Γιάννηνα. Και τέλος η χορταστική ισοπαλία με σκορ 4-4 σημειώθηκε στο μάτς Κηφισιάς Πανσεραϊκού. Το Σάββατο Λαμία και Όφη έμειναν στο 2-2, ενώ κερδισμένος τελικά της αγωνιστικής ήταν ο Παναθηναϊκός που πέρασε με το εμφαντικό 5-0 επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Η αυλία όμως της αγωνιστικής πέφτει σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα. Ο Ατρόμητος υποδέχεται το Βόλο, το μάτς που θα μεταδοθεί από την Ερασπόρ. Να πούμε και στο μπάσκετ ότι πλέον ο Ολυμπιακός απέσυρε τη φανέλα από το νούμερο 7 που φορούσε ο Βασίλης Πανούλης, η οποία πλέον κοσμεί τον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, σε εκδήλωση που έγινε προς τη τιμή του παλέμαχου διεθνή. Ενώ σε φιλικό παιχνίδι ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Αρμάνη 57-50 και νίκη 89-77 για το Παναθηναϊκό επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τελευταίο μάτς του τουρνουά Νίκ Γκάλης στη Ρόδο. Τέλος, θα κλείσουμε με το handball, καθώς ανοίγει η αυλαία της νέας σεζόν. ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 8 και 4 στο ΔΑΗΣ είναι το Super Cup για το handball ανδρών από την ΕΡΤ3 η κάλυψη του αγώνα. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ερμιόνη Κατριτζόγουλου. Ερμιόνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Πώς θα είναι ο καιρός λοιπόν σήμερα και τις επόμενες ημέρες?
Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει με αρκετά καλό καιρό. Σήμερα και αύριο απλά έχουμε ισχυρούς βοριάδες στο κεντρικό Αιγαίο μέχρι τα 4. Από την Τετάρτη όμως εξασθενούν οι βοριάδες και έτσι ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Σήμερα και αύριο και από χθες κιόλας είναι λίγο πιο δροσερή η ατμόσφαιρα, με θερμοκρασίες που δεν ξεπερνάνε τους 30 βαθμούς σχεδόν σε όλη τη χώρα. Από την Τετάρτη ανέβει λίγο ο υγράργυρος, φτάνοντας μέχρι την Παρασκευή και το Σάββατο τους 33, ίσως και 34 βαθμούς στα κεντρικά και την Πελοπόννησο. Απλά δεν θα λείψουν όλες αυτές τις μέρες οι μεσημβρινές απογευματινές μπόρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, και δυστυχώς και σε περιοχές που έχουν τώρα πληγεί από την κακοκαιρία Ντάνιελ, θα έχουμε και στη Θεσσαλία κάποιες τοπικές βροχές. Το θετικό είναι ότι θα είναι σύντομης διάρκεια.
Ερμιόνη Κατριτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».